A mým hostem je Martin Petrášek, ředitel Emerite. Budeme se bavit o monitoringu webu a sociálních sítí. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Abych možná začala na těch sociálních sítích, které všichni ráno tak zběžně prohlédli. Podle analytiků sociální sítě představují pro svět nových médií neocenitelný zdroj informací. Jaké všechny informace dokážete třeba vy z těch sociálních sítí získat?
My se primárně věnujeme tomu, jak o firmách hovoří na internetu jejich zákazníci. To znamená, jak hodnotí výrobky, služby, s čím jsou spokojeni a s čím nikoliv.
Ale na těch sociálních sítích já to vnímám spíš jako, když si vezmu nejrozšířenější sociální síť u nás, Facebook, tak tam to vnímám spíš jako výlevnu emocí, než že by tam byla nějaká tvrdší data ohledně právě jednotlivých výrobků, společností a tak dále.
Tohle je jednoznačně pravda. My monitorujeme internetové diskuse jako celek, čili Facebook a další sociální média typu Twitter nebo dneska i Instagram, YouTube, jsou jenom menší část, poněvadž tam přesně platí to, že lidé tam spíš kydají špínu, zatímco na různých komunitních webech nebo v hodnoceních výrobků na takových těch integrátorech e-shopů tam hodnotí konkrétní výrobky a služby, čili i tuhletu část my do té naší činnosti zahrnujeme.
Kdybyste měl zmínit ty sociální sítě, tak kolik procent jsou pro vás třeba z toho vyhledávacího hlediska nesmysly a kolik procent z těch sociálních sítí z celkového objemu je něco, co vás skutečně zajímá?
Nesmyslu bývá u našich klientů většina, mnohdy i drtivá většina, třeba 3/4, 80%, poněvadž jsou to jenom taková plivnutí slin a nikoliv reálné zhodnocení toho, s čím byl člověk spokojený nebo nespokojený. Prostě jenom utrousí, že ho někdo naštval, slušně řečeno, a niž konkretizuje, co konkrétně se mu nelíbilo.
Martin Petrášek umí analyzovat weby, umí analyzovat také sociální sítě, dělá to pro své klienty, jinými slovy pro lidi, kteří potřebují vědět, jak se chovají jejich zákazníci.
Ano, naši klienti jsou firmy, které chtějí mít tu zpětnou vazbu, nechtějí chodit po restauračních zařízeních, aby shromažďovali reference na to, jak se která sekačka na trávu nebo tričko komu líbí, ale poněvadž internet umožňuje tyhle ty občanské reakce shromažďovat softwarovou technologií, tak to pro klienty děláme tímhle způsobem.
Jiným způsobem řečeno, když bude klient chytrý, tak kromě webových stránek a sociálních sítí si postaví ještě vlastně nějakou fanouškovskou komunitu, nabídne jim něco hezkého a potom už jenom poprosí vás, aby vy jste sledovali reakci na to, jak se těm lidem v těch daných odvětvích vede.
Ono je to tak, že když klient má vlastní facebookovou stránku nebo twitterový kanál, tak si tamnější obsah sleduje sám, poněvadž tam potřebuje bleskorychle reagovat na to, co tam lidé píší. Zatímco od nás očekává, že budeme sledovat to, co se děje mimo tyhle ty vlastní kanály klienta, čili my zkrátka prosurfováváme celý internet a shromažďujeme tamnější zmínky o klientovi.
Kolik na to používáte programu?
My právě se lišíme tím, že těch softwarů máme několik, 2, 3, liší se to klient od klienta, liší se to třeba i v různých zemích, poněvadž působíme nebo monitorujeme i diskuse na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, takže kombinujeme ty softwary podle toho, co který v jakém jazyce umí.
Čistě teoreticky, když budu cítit nějakou firmu jako konkurenta a rozhodnu se jí poškodit, a spustím nějakou kampaň pomlouvačnou, řekněme, vzhledem k té druhé firmě, přijdete na to? Odhalíte mě?
Často bývá přesně tohle.
Počkejte, a to se normálně děje tady?
Tohle to se děje naprosto běžně, než normálně, ale běžně, tak jistě.
Já jsem asi naivní, vidíte.
Jsou různé obory, typicky autobazary můžu zmínit, kde zkrátka konkurenti mají potřebu kydat špínu a hnůj na svého většinou úspěšnějšího konkurenta, takže nás si firma najme na to, abychom se pokusili zjistit,
kdo to je?
Tak, jestli vítr nefouká z jednoho konkrétního směru.
A když bych byla zlá a chtěla někomu uškodit, můžu si na to u nás někoho najmout, kdo za mě tu špinavou práci udělá? Já teď směřuji k tomu, že vím, že v Rusku třeba existují ty takzvané troll factories, ty továrny, kde vlastně se spouští ta propaganda nějakým směrem, třeba i k nám, tak tohle bude asi něco podobného, ne?
Je to tak. Vím o tom, že existují firmy, které jednou z činností, které nabízejí, je to, že zkrátka buď očernují konkurenty, anebo lživě se snaží chválit toho svého zadavatele, čili plní internetové diskuse oslavnými a pochvalnými články o tom, jak je skvělý, a nejsou to reálné zákaznické recenze.
A jakým způsobem na to vlastně přijdete? Přes ty svoje softwary, že vlastně odkud ten vítr fouká, kde je ta trolí továrna?
Tak ty softwary primárně umí jenom najít tyhle ty diskuse, pak z části je to na lidském úsudku snažit se zjistit, že když se z čista jasna z měsíce na měsíc nebo z týdne na týden výrazně zvedne objem diskusí o nějaké konkrétní firmě a podíl těch diskusí je negativní, tak to začne být i podezřelé. Takže pak už člověk musí jenom intuitivně pátrat po tom, kdo mohou být ti lidé, kteří tyhle ty pomluvy třeba na klienta trousí. Ale existují i softwarové cesty. Masarykova univerzita v Brně vyvinula software, který umí s určitou mírou pravděpodobnosti určit, že určité texty mají společné větné vazby a používaná slova, čili je vysoce pravděpodobné, že je píše jeden autor, byť neznějí úplně identicky.
A v takovéhle internetové válce, kolik lidí proti sobě stojí? Kolik lidí je třeba na vaší straně a kolik lidí může být na straně těch škodičů?
Tohle nedokážu říct, nicméně na straně těch škodičů je těch lidí vždycky víc, poněvadž česká nátura je taková, že je potřeba někomu pěkně zatopit a poškodit ho, takže myslím si, že těch škodičů vždycky bude víc.
A já se bavím o tom spíš, když to někdo dělá záměrně, když je skutečně za to placen, aby někoho poškodil nebo nějakou firmu.
Hmm. Víte, co tam je obtížné mít 100% jistotu, které ty texty jsou ty záměrně negativní, které ty texty jsou záměrně pozitivní, a když nemáme tu jistotu, kolik kterých je, tak nedokážeme říct, jaká armáda na které straně barikády stojí.
No a na vaší straně je kolika člena armáda, kromě softwaru? Lidi mě zajímají.
Myslíte počet lidí, kteří čtou ty diskuse? Tak my jsme relativně malá firma o 8-9 lidech.
Můžeme mluvit také o neuromarketingu, což je vlastně také část práce, kterou děláte, i když ne v té zmíněné firmě. Jak to funguje pro ty, kteří o tom nikdy neslyšeli?
Tenhle obor je založený na tom, co všichni vaši posluchači znají. Všichni víme o tom, že když se člověk stydí, tak mu vybíhá rumělka na tváři. Když se bojí, tak mu běhá mráz po zádech, hrůzou mu stávají všechny chlupy. Tohle to jsou popisy toho, že emoce vyvolávají v lidském těle nějakou reakci. Nicméně ty reakce se dějí vždy při jakémkoliv slyšení, vidění, cítění nebo ochutnání čehosi. V lidském těle prostě probíhá nějaká emocionální reakce, která ovšem nemá tenhle ten vnější projev na lidském těle, ale je měřitelná přístroj, které my máme k dispozici. A my zkrátka změříme, jak který vjem, ať už reklamní nebo jakýkoliv jiný, se v lidském těle emocionálně odráží.
Vy jste sám vlastně se nechal změřit v začátcích, když jste to dělal, a došel jste asi k překvapivému zjištění, že vaše tělo reaguje úplně jinak, než jak si původně myslíte. Můžete být konkrétní?
Ano, já jsem se tehdy naprosto zděsil, nebo bylo to pro mě překvapující, poněvadž jsem se považoval za romantika, kterému nejvíc při promítání různých obrázků, jimiž mě ti odborníci testovali, se líbily hory, tam byly nějaké Alpy, tak když se mě potom ti odborníci ptali, který z těch x obrázků se mi nejvíc líbil, tak říkám, to byly ty Alpy, to jsem se viděl, jak tam někde kráčím. Oni se podívali do těch tabulek a grafů a řekli mi, Martine, ne, vy jste emocionálně nejvíc reagoval tady na toho gorlího samce, který tam seděl. Já jsem zalápal po dechu a oni mi pak začali vysvětlovat, jak se to se mnou fakticky má.
A jaké to je, když se člověk o sobě takovéhle věci dozví?
Je naprosto fascinující, jednak samozřejmě mě to přimělo nějakým způsobem o sobě přemýšlet, ale zároveň mě ten obor jako takový nesmírně zaujal a vlastně tahle ta příhoda, ta moje vlastní zkouška toho neurovýzkumu pro mě byla impulzem k tomu se tím začít zabývat a začít shromažďovat tým, s nímž bych se tomu komerčně mohl věnovat.
připojí na mě co? Elektroencefalograf plus ještě něco dalšího?
Připojíme vám na hlavu místo těch sluchátek elektrody, které snímají vaši mozkovou činnost. Známe prostě přesná místa v předních lalocích mozku, kde probíhají emocionální reakce. Zároveň vám můžeme naprost připojit senzor, který měří jednak povrchovou teplotu pokožky, jednak srdeční tep, nebo připojujeme senzor, který měří břišní a hrudní dýchání a dají se měřit další tělesné reakce. A z těchto všech senzorů k nám plynou desítky a stovky dat za sekundu a během projekce nějakého reklamního spotu nebo reklamního letáku nebo čehokoliv jiného my zkrátka zjistíme, co se tomu člověku v vozovkách děje v hlavě, respektive v těle.
Mm-hmm. No, mohu si tipnout nejpopulárnější obrázky?
Tipněte.
Řekla bych, že to budou ženy v červených šatech, hluboké dámské výstřihy, že tam budou děti, koťátka, teplo, oheň určitě. To je tak, co mě tak prvoplánově napadá jako nejsilnější věmy.
Je to přesně tak, nicméně v každé reklamě se tohleto koncentrovaně neobjevuje. Já můžu z paměti vylovit třeba příhodu, kdy jsme pro jednoho energetického klienta vyhodnocovali reklamu, kde se v setině sekundy najednou v těch grafech objevily velice negativní emoce těch respondentů. My jsme tam v tom klipu, v tom spotu nic závažného neviděli.
Co tam bylo? Co tam bylo?
Pouštěli jsme si to okénko po okénku, až jsme viděli, že tam běžec na lyžích, lyžař, který běžel do cíle, při protnutí cílové pásky skutečně na krátký zlomek sekundy vyplázl jazyk. Nikdo z těch respondentů toho výzkumu tehdy ex post po zhlédnutí těch spotů nezmiňoval, že by se mu lyžař vyplazující jazyk nelíbil, ale tahle ta naše metoda ukázala, že prostě na lidi nepůsobí dobře, když na ně z televize někdo vyplazuje jazyk, takže to byl prvek, který v té reklamě prostě neměl být.
Stáňa z Brna, jaký je stav naší společnosti podle vašich výzkumů?
Já musím tazatelku zklamat, ale nenapadá mě výzkum, v němž bychom řešili tuhle otázku, neznám, nevím.
Něco si o těch lidech myslíte, když pořád zkoumáte pro různé společnosti spotřebitele, jak se chováme na internetu, jak se chováme na sociálních sítích?
Tak nejčastější motivací pro to, aby člověk...
Já to zpřesním, jaký jsme spotřebitele?
Čím dál náročnější... Prostě proto, že tady stoupá obecně životní úroveň, takže lidé se naučili čím dál tím více a čím dál tím slušně reklamovat zboží, dokážou se za svoje práva být razantněji než před 3-5 lety.
Mm-hmm. Pojďme dál. Lenka píše, dobrý den, ráda bych se vás zeptala, proč ženy v reklamách například na vložky a tampony a jiné zboží, které je čistě pro ně, pořád zpívají a chovají se tak infantilně a hloupě. Při takových reklamách je mi trapně a jako žena se velmi stydím. Možná víte, jak to funguje tady.
Tomu věřím, no na to je přesně tahle odpověď, že zadavatelé těchto reklam mají ověřeno, že tenhle ten styl na spotřebitelky vyjma možná tuhle tazatelku funguje.
Takže, no, tak možná vyjma i víc tazatele, které nás teď poslouchají. Veroniku by zajímalo, jestli se dá natrénovat emoční odolnost, protože se bere za citlivou osobu a píše, dnes mě dojal i můj první letošní sníh a při cestě do práce jsem bolela jako želva. Možná pláče i při některých reklamách a vadí to, protože ví, že to je na ní vypočítané.
Nejsem samozřejmě psycholog graduovaný, ale to, že se emoční odolnost natrénovat dá, je fakt, nicméně nedá se natrénovat 100% až na dřeň. Jsou prostě věci, které člověka dojmou, rozčílí, přestože si bude myslet, že se vytrénoval být proti němu odolný.
Já se vrátím ještě k tomu neuromarketingu a vlastně k měření těch našich spotřebitelských reakcí vědeckou metodou. Kolik firem to používá v dnešní době?
Čím dál tím víc a už to není doménou jenom těch největších světových koncernů, ale začínají to používat i menší firmy.
Celý ten reklamní průmysl má za cíl přinutit nás ke koupi, to je celkem jasné. Je to etická záležitost vlastně používat psychologii, sociologii, používat vlastně vědecká zařízení na to, jak nás zmáknout?
Já tady s otázkou etiky nemám vůbec ani ten nejmenší problém, spíš mě tahle ta otázka vždycky trošku nadzvedává.
A proč?
Prostě proto, že daleko neetičtější je natáčet reklamu na jogurt s umělohmotným ovocem, které tam padá do bílé tekutiny, která není jogurtem a tak dále, neboli reklamní průmysl používá nepoměrně neetičtější odporné postupy, zatímco neurovýzkum zkrátka jenom změří, co se děje v lidském těle, když sleduje nějakou reklamu.
No ale poslouží tím potom tomu reklamnímu průmyslu.
Poslouší reklamnímu průmyslu k tomu, co je jeho cílem od nepaměti, neboli přimět zákazníka ke koupi. To dělá reklamní průmysl dlouhá léta od samého počátku. To, co děláme my, je prostě jenom další součástí tohoto a já v tom skutečně nevidím nic neetického.
Používají neuromarketing i politické strany? Už jste se s ním setkal?
Jsou informace takové, že v USA ano.
To znamená, třeba v současné prezidentské kampani nemůžeme vyloučit, že něco takového bylo použito.
Už když měl předvolební kampaň Barack Obama, tak byly informace o tom, že se zkrátka dá na základě neurovýzkumu definovat, jaká témata by se měla potenciálním voličům předkládat.
Pojďme dál. Michal se ptá, analyzujete pouze podle čísel nebo analyzujete i obsah, který uživatel sociálních sítí napíše? Co všechno z toho dokážete vyčíst?
My analyzujeme právě jenom obsah. My se nezabýváme těmi čísly, nebo zabýváme se jimi minimálně, nás tolik nezajímá, kdo má kolik fanoušků, ale primárně se zabýváme tím, jestli ta nebo ona pila, nebo sekačka na trávu, nebo jakýkoliv jiný výrobek je pozitivněji hodnocenější než konkurenční výrobek.
To znamená, máte systém klíčových slov a podle nich se vyhledává.
Přesně tak, primárně podle klíčových slov, nicméně zhusta se stává, že lidé potom ve vlákně těch diskusí už konkrétně nezmiňují ten výrobek, napíšou jenom, jo, ta je hrozná, no tu nemám rád, ta se mi rozsypala po dvou letech. A v ten okamžik musí nastoupit podstatně sofistikovanější způsob, jak tyhle ty zmínky o klientovi a jeho výrobcích zachytávat, než když bychom se spolehali jenom na vyhledávání podle klíčových slov.
No a tím se dostáváme možná i k emotikonům a k palcům nahoru a k tomu se budeme věnovat za okamžik. Bavili jsme se o tom, že pro klienty vlastně můžete sledovat i ty jednotlivé diskuze. A dostáváme se k tomu, že možná i emoce v těch sociálních sítích jsou svým způsobem měřitelné, protože čím dál tím víc přecházíme na emotikony. A možná i to je pro vaše klienty docela důležité vědět, co se lidem líbí, když to třeba přímo nekomentují. Jak pracujete tady s tímhle?
Je to důležitější čím dál tím více, poněvadž lidé jsou ve vyjadřování na internetu, v diskusích čím dál tím úspornější. Ona ta komunikace sama o sobě je zkratkovitá, heslovitá a tahle zkratkovitost a heslovitost se ještě znásobuje s časem a dneska už lidé vyjádří svůj názor jenom 6 smajlíky nebo připojí palec like za příspěvek někoho jiného a my musíme být schopni vyhodnocovat tedy i názory vyjádřené nikoliv písmem, ale i tím, že člověk něco olajkuje.
A na to taky existuje nějaký program, nebo tam už nastupuje lidská síla?
Programy na to jsou, které dokáží napočítat, kolikrát byl který příspěvek na Facebooku třeba olajkovaný, nicméně vy se musíte potom zabývat tím, jaký obsah ten který příspěvek měl, na jaký jiný příspěvek navazoval, čili v jakém kontextu byl vyslovený a bez lidské práce, bez člověka, který posoudí, co a jak vlastně lidé mysleli a jakou emoci přitom vyjádřili, bez té lidské práce se nejsme schopni obejít.
Jak moc berete v úvahu, že lidé lžou? A nebo prostě to v tom krátkém časovém úseku tomu nevěnují úplnou pozornost. Prostě tam hodí like. Tady třeba Tereza píše, co si myslíte o lidech, které do recenze zakoupeného projektu napíší. Čekám, až mi dorazí, abych ho mohl vyzkoušet, k tomu produkt ještě ohodnotí, například mu dají 5 hvězdiček.
Těmi příspěvky se nezabýváme, žádný software by ovšem nedokázal posoudit, jestli se jim zabývat máme nebo nemáme, čili kolegyně analytička, který takovýhle příspěvek o konkrétním výrobku vidí, ho ignoruje, vypustí a zabývá se až tím, když člověku ten výrobek přijde a napíše reálnou recenzi.
Pojďme dál, je tady spousta otázek. Zdravím do studia, pod články na Novinkách i Dnesu aktuálně a podobně se vyskytují vesměs až extremistické a úchylné názory. Berete tyhle názory při svých výzkumech v potaz?
Bereme v potaz, pokud se zmiňují o klientovi a mají nějakou hlavu a patu, obsahují věcný názor a nikoliv pouze plivnutí sliny, jak já s oblibou říkám, tak je do té analýzy zařadíme.
Standalovecký Litoměřice píše, pane Petrášku, chci se zeptat, zda se také zaměřujete na takzvané troly, kteří v internetových diskuzích šíří pro ruskou či pro komunistickou propagandu.
My v současné době nemáme mezi klienty žádnou politickou stranu, takže se jimi nezabýváme. Troly se zabýváme v okamžiku, kdy škodí některému z komerčních firm, některé z komerčních firm, pro kterou děláme.
Martin Petrášek je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Já se ještě vrátím k tomu neuromarketingu, protože jsme se bavili o věcech, které nefungují, které fungují, ale pak také existují věci, které mě nadzdvihnou. Já to nechci úplně být konkrétní, ale prostě zelená postavička s odporným ječivým hlasem ve mně vyvolává negativní emoce. A prostě odmítám jít a cokoliv si koupit od ní. I negativní emoce fungují v reklamě tak, že to může mít pozitivní účinek?
Ano, tomu tak je. Fungují v tom smyslu, že člověku utkví v hlavě nějaká ta konkrétní firma, zadavatel té reklamy, která třeba na člověka jako taková působí odpudivě, negativně. Nicméně, když potom se člověk rozhoduje o pořízení nějakého výrobku a má v hlavě zakotvenou někde v tajných místnůstkách tu firmu, jakkoliv s negativní souvislostí, tak prostě vyťuká na internetu tu její internetovou adresu nebo vstoupí do její kamenné prodejny.
Co víte o nadcházejících Vánocích z hlediska svých výzkumů?
Tak zaznamenali jsme, že letos ještě dříve než v předchozích letech, a opakuje se to každý rok, nastala předvánoční horečka neboli nákupy v e-shopech lidé realizují zase o týden dříve, než tomu bylo v lani.
Takže to víte díky nějakému klientovi, který si zadal tenhle průzkum.
My měříme návštěvnost internetových stránek pro řadu klientů, takže víme, kdy se zvedla návštěvnost v porovnání s loňským rokem.
Takže už nakupujeme.
Ano.
Jenom já pořád nemám dárky. Máte tak, dárky? Uklidněte mě, řekněte, že ne.
Já jsem ve svém životě taky nakupoval dárky jednou po půlnoci v jednu hodinu ráno, teda 24.12., takže tohle je můj přístup k Vánoce.
Dobře. Další otázka na vás. Rád bych se zeptal, zda je možný postih za veřejnou urážku či vyhrožování na sociálních sítích. Myslím urážku řádové osoby, nikoli hanění firmy nebo produktu.
Mám ten dojem, že ano, a už tady něco takového proběhlo, že jeden ze serverů českých internetových byl činěn odpovědným za to, jaká urážka se objevila v jeho diskusi, což je fakticky paradoxní, že nebyl stíhán ten pisatel, dost možná byl anonymní, ale zkrátka ten server byl donucen smazat nebo možná i odškodnit nějakým způsobem člověka, o něhož se v té diskusi na tom serveru někdo otřel.
Barbora z Prahy píše, zajímalo by mě, zda člověk může v rámci nějakých možností emoce potlačit, případě ovlivnit je tak, jak by sám chtěl, nebo na něj mozek vždycky prozradí i to, co sám nechce.
Tak mám ten dojem, že jsou nějaké cviky a metoda, která k obelstít i detektor lži, ale jsou metody, jak o člověku zjistit veškeré ty jeho tělesné reakce, které vždycky jedna z nich nebo některé z nich člověk ovlivnit nemůže. Právě neurovýzkum sleduje ty nevědomé reakce, které lidskou vůlí jsou prostě nepotlačitelné.
Další otázka Honza Benešov. Podle IP adres lze vystopovat, že na různých internetových diskuzích šíří scestné názory ti samí lidé s pochybnými úmysly. Zahrnujete názory těchto lidí do svých výzkumů a je správné, že extremistické názory ve výzkumech figurují?
Jestli je správné, posoudit nedokážu, ale každopádně sledujeme i tyhle ty názory a ona ta IP adresa o člověku prozradí hodně. Já pamatuju případ, kdy nacti utrhačskou kritiku na jeden autobazar psal kdosi z IP adresy. Podle ní se dopátralo, že to byl zaměstnanec konkurenčního autobazaru.
Martin Petrášek, ředitel firmy, která se zabývá monitoringem sociálních médií a webových stránek. Na čem teď pracujete?
Teď se chystáme na neurovýzkum sady předvánočních reklam jednoho supermarketového řetězce.
abychom věděli, kam budeme chodit nakupovat. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a děkuji, že jste nás nechal proniknout do toho, co děláte. Bylo to nesmírně zajímavé. Ať se vám daří. Děkuji.
Taky děkuji.